Ющенко. Тобто вони мають знайти згоду між собою якось також. І тому я лише за підписання меморандуму.
В даному випадку я не думаю, що це дуже близькі люди, що вони знайшли щось спільне. Єдине, що це якби спільні державні задачі, які повинні у них бути на уму у обоих. В общем, положительно. Любое общение должно быть положительным. Это как бы сиюминутное.
Нормально. Так и должно быть. Ну, то, что, ну, чтобы люди жили в мире, в дружбе.
Мне это не сподобалось. Розумієте, я прочитала про цей меморандум і згадала, яка була між ними тяжба до останній тур виборів президентів, перевибори. Я, може, не зможу обґрунтувати вам це зараз, але мені не сподобалось. От сьогодні я почула, що Ахметов повертається в Україну після того, як було підписано цей меморандум. Із списка підприємств, які підлягали реприватизації, 30% підприємств – Донець. Ну, розумієте, оці підводні камені, особливо, коли починаєш в цьому всьому розбиратися, мені якось так настороже.
Цього робити не можна було. Якщо вже обраний напрямок, в тебе є друзі, партійні колеги, будь з ними до кінця.
Я головний смисл, к сожалению, не знаю, поэтому не могу оценивать. Если это с той точки зрения рассматривать, что это примирение каких-то верст населения, тогда положительно. Если это какие-то уступки, то скорее негативно.
Думаю, что все это чепуха и временно. Непримиримые силы, слишком манипулярные. И я думаю, что это такой тактический союз до парламентских выборов, пожалуй. Там, где начнется уже стенка на стенку.
Ну, взагалі це нормально, але я проти того, що вони ж раніше були суперниками. І зараз, взагалі, якби між ними були завжди гарні відносини, то це було б гарно, цей меморандум. Але, в принципі, зараз така ж ситуація з урядом, з Тимошенко. І меморандум, ну, взагалі, добре, але трохи так, наче зрадник кажуть. Але це не так. Ну, я за, взагалі, за.
Я гадаю, що завжди треба до чогось домовлятись. Тобто не можна бути весь час у якійсь конфронтації. Якщо це домовленість між різними силами, то я гадаю, що це, скоріш, позитивний фактор. Примирення між усіма силами, які є у нас в Україні.
Шановні гості, я обов'язково вам дам можливість прокоментувати думки народу, але перед тим, як ми продовжимо нашу дискусію, я хочу нагадати нашим слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода», де ми говоримо про політичні наслідки пакту між Ющенком та Януковичем для розвитку України з представником фракції «Наша Україна» Юрієм Ключковським та заступником державного секретаря України Борисом Соболєвим. Шановні гості, деякі експерти вважають, що Ющенко пішов на такий тісний контакт з донецькими від страху, аби Тимошенко не захопила першою серця жителів східних регіонів напередодні парламентських виборів. Наскільки серйозною може бути така версія? Пане Ключковський.
Ви знаєте, ви вжили два слова, які абсолютно неадекватні в цій ситуації. По-перше, тісний контакт. Де тут контакт тісний? Підписана декларація, меморандум порозуміння, де записані абсолютно загальні формули, ні до чого не зобов'язуючі. Якщо це тісний...
Але ж Ющенко обіцяв у Верховній Раді виконувати будь-які зобов'язання.
Ще раз повторюю, назвати цей меморандум тісним контактом може тільки дуже перебільшення. Вдруге, страх. Зачекайте, сьогодні у Ющенка жодного страху бути не може. Чого він має боятися? Він має всі можливості здійснювати свою політику, він її буде здійснювати. Навіть супереч найближчим друзям, бо недарно в Україні кажуть, дай мені Боже справитися з друзями, з ворогами сам дам раду. Тому в даному випадку ці речі абсолютно перебільшені. А з другого боку, так, Юлія Володимирівна двічі їздила в Донбас. Один раз під час Помаранчевої революції, другий вже в ролі прем'єр-міністра і безуспішно. Тому говорити про те, що Ющенко боїться, що Юля захопить Донбас, це знову глибоке непорозуміння. Скоріше навпаки, Ющенко зробив те, чого не змогла зробити Тимошенко. Він нав'язав контакти примирення в Україні з таким, ну, достатньо впливовим регіоном, яким є Донбас. Тому ще раз хочу підкреслити, акценти, які ставляться, ну, абсолютно неадекватні ні до ситуації, ні до характеру документа.
Пане Ключковський, чи правильно я зрозуміла, що будь-який момент підписанти, зокрема пан Ющенко, цього пакту, цього документа, може сказати, що хлопці, я передумав, я нікому нічого не винен, і порушити ці домовленості, ці обіцянки, які він, власне, скріпив своїм автографом?
Знаєте, це не характерно для Віктора Андрійовича, і він людина принципова, і, власне, належить до тих, хто дотримує свого слова, він особисто, і дуже не шанує тих, хто свого слова не дотримує, хто, власне, як тепер модно казати, є хазяїном, захотів дав, захотів забрав.
Але ж ви самі кажете, що цей меморандум нічого не гарантує.
В цьому сенсі. Логіка зараз я поясню. В цьому сенсі Ющенко буде дотримуватися цього, як Віктор Андрійович Ющенко, як президент України. Однак ви самі тільки що говорили, і ті, кого ви цитували, пояснили, що далеко не все тут у волі президента. Ну, насамперед, я хотів звернути би увагу, що меморандум підписали на рівних не Ющенко і Янукович, бо це теж не відповідає дійсності, це теж фольклор.
Ну, там ще був Єхануров.
Ні, його підписали Єхануров і Янукович, і знизу поставив свій підпис Ющенко як людина, яка засвідчує цей меморандум. Це принципова відмінність. І друге, тут дійсно є речі, які президент може ініціювати, але не може гарантувати завершення, бо це не входить в його повноваження. Той самий закон про амністію, який вже цього року був прийнятий, і наступний може бути тільки через рік, тобто після парламентських виборів, а думаю, що там будуть нові кримінальні справи. Те саме, що стосується внесення змін до закону про статус депутатів місцевих рад, так, президент може його підписати і ввести в дію, я думаю, що він це зробить. Але, скажімо, впровадження політичної реформи, ну, на жаль, мені би хотілося, щоб Конституційний суд зупинив її. Мені дуже би хотілося, бо вона буде дуже шкідливою для України. Але ж ми ж бачимо, як дехтось різко змінив своє ставлення до цієї реформи. І якщо раніше виступав категорично проти, так само сьогодні палко виступає за. І це відбулося тільки в зв'язку з одною подією. Тому багато що тут залежить від президента, але далеко не все. І те, що стосується законодавчої діяльності, це буде робити парламент, де президент може ініціювати розгляд закону. В цьому відношенні він свої зобов'язання виконає. Але в цьому ж відношенні він не гарант виконання цього. Він не може забезпечити повну реалізацію цього меморандуму. І це буде визначатися, як завжди робиться в політичних угодах, балансом політичних сил.
Але знову ж таки він поставив там свій підпис. Чому президентові, пане Соболєв, чому президенту він не порадили? Чому президент перед тим не проконсультувався? І якщо справді він відійде від цих обіцянок, наскільки, як чи зашкодить це іміджу президента, як гаранта Конституції?
Ну, я можу тут відповідати як представник секретаріату. Хочу сказати, що лише деякі люди мали справді можливість спілкуватися.
А чим, до речі, займається держсекретаріат? От ви заступник державного секретаря. Ви маєте контакти з президентом?
Ні, не маю. Значить, протягом 7 місяців двічі була можливість апарату побачити президента, послухати. І, в принципі, не було можливості висловити своїх думок. Тільки дві особи мали такий постійний доступ.
Хто ці особи?
Перший помічник і керівник канцелярії.
Третьяков і?
Ульянченко. Зараз це Рибачук і Васюник. На жаль, значить, всі решта людей, які прийшли чесно працювати, які прийшли з, як кажуть, насиджених місць, які прийшли, кинувши дуже-дуже поважні посади і так далі, працювати на державу, зараз опинилися в стані, коли їм потрібно доводити власну лояльність до новопризначеного керівника секретаріату, який почав вимагати усіх писати заяви за власним бажанням. В принципі, коли він почав тиснути на те, що є моральний аспект, так званий, що новий керівник прийшов, то я її написав. 14 вересня я її написав, віддав, як положено, в канцелярію. На жаль, спілкування у мене з новим керівником відбувається виключно через ЗМІ. То я, користуючись нагодою, хочу сказати, що...
А чи не вважаєте ви таку ситуацію взагалі парадоксально? Тобто ви працюєте в канцелярії, в секретаріаті президента України, не маючи контактів ані з президентом, ані з безпосереднім вашим начальником паном Рибачуком?
Я думаю, комусь дуже вигідно каналізувати інформацію.
Кому, знову ж таки, давайте говорити конкретно, тому що абстракції завжди легше вживати, аніж
персоналі. Ну, тут між вами і Юрієм Богдановичем така баталія розгорілася з приводу, як кажуть, мені дуже прикро слухати, що ви ведете баталію між, по суті, ну, вона схожа на таку передвиборчу. ніби тих, хто за президента, і тих, хто за Тимошенко. Я так відчуваю.
Ні, насправді ми хочемо з'ясувати але істину, хочу що сказати, відбувається в Україні.
Хочу сказати, що справді у нас в секретаріаті відбувалося, відбувається поки що, намагання узурпувати канали інформації, які надходять до президента. Це надзвичайно важлива і надзвичайно складна ситуація.
Пане Соболєв, хто це робить, знову ж таки?
Я назвав вже прізвище, і я, в принципі, ну, можу закликати в якості свідків майже 300.
Тобто ви маєте на увазі Рибачука і
300,
і пані Ульянченко?
Зараз це Рибачук і це Васюник. Це люди, які мають доступ, які не допускають інших фахівців, не допускають, тобто здійснюють, по суті, справи ту роботу, яка здійснювалася раніше.
Пан Ключковський реагує на ваші заяви, очевидно, сигналізуючи те, що він не погоджується.
Я не хочу нічого сигналізувати, але таке враження, що ми якось не з цього світу. Ну, насамперед, скажіть, будь ласка, а що секретаріат, державний секретаріат, це орган державної влади, передбачений Конституцією України? Чи це допомогова структура, фактично на правах патронатної служби, створена президентом України для свого обслуговування?
Так, точно.
Для забезпечення його діяльності. Тому не треба ставити до тих, хто працює в секретаріаті президента, таких самих вимог, як до тих, хто перебуває на державній службі в органах виконавчої влади.
Чому?
Тому що це не орган влади.
Це державна служба.
Ні, я перепрошую, це прирівняно до державної служби.
Ким прирівняно? Вами?
Ні. Шановний пане, не мною, а законом про державну службу. І так, прошу почитати цей закон.
Читав.
Тому секретаріат президента, так само, як раніше адміністрація президента, не належить до органів державної влади. І давайте з цього виходити.
Не
це
належить.
Не належить. Тому і не належить до органів державної влади. Друге. Ну, бачите, у президента, мабуть, багато різних справ. І кликати в свідки 300 працівників секретаріату про те, що вони не можуть зустрітися з президентом, я перепрошую, ні в одній фірмі перший керівник не буде контактувати відразу з 300 своїх співробітників. Він завжди буде контактувати з першими особами своїх служб. З першими особами. Я не знаю, чи пан Борис Соболєв належить до перших осіб, чи ні. Чи його справедливо відсунули від цих контактів, чи ні. Я не знаю. Я не працюю в адміністрації.
Віра Ульянченко була першою особою?
Віра Ульянченко була особою, довіреною президента дуже давно, в дуже складних обставинах і дуже довго. І тому те, що він особисто з нею спілкується, думаю, пов'язано навіть не так зі службовими, як з особистою довірою до цієї людини, а не до посадової особи.
Пане Ключковське, а звідки президент має отримувати альтернативну інформацію, що виходите з вашого твердження, що тільки окремі особи мають право на доступ до президента, до поінформування
ну, уявіть
президента?
Уявіть собі, Юрій Богданович, ні, уявіть
доступ,
собі,
особистий ви, ні, контакт
вибачте,
з президентом,
вибачте, ви там не працюєте, ви не знаєте.
Я дійсно не знаю.
Я виконую понад 200 доручень президента. Я жодного разу не мав можливості особисто доповісти про їх виконання.
Ну, шановні колеги, я виконую доручення голови Верховної Ради. Я голову Верховної Ради бачу на сесії.
Я отримую оцінки роботи 7 служб, головних служб секретаріату від людей, які не мають на те, ну, навіть кваліфікації достатньої для того, щоб давати таку оцінку.
Це вже організація роботи, це вже інше питання. Я не знаю, яку кваліфікацію мають ці люди, і не можу судити, не можу сказати ні за, ні проти.
Дякую, шановні гості. Ми повернемося до нашої розмови за кілька хвилин, а в нас на черзі короткі новини. Український підприємець-мільярдер, президент футбольного клубу «Шахтар» Ренат Ахметов на вихідні повернувся до України після 2-місячної відсутності, але, ймовірно, знову виїхав до Монако. Блог Юлії Тимошенко пропонує скасувати недоторканність депутатів місцевих рад. Україна повинна виробити цивілізовані механізми відносин між працедавцями і профспілками, вважає Міжнародна організація праці. Посол Росії в Україні Віктор Чорномирдін категорично заперечує, щоб ціни на російські енергоносії для України могли формуватися на ґрунті політичних чинників. Білорусь відкинула пропозицію України сприяти її демократизації взаєминам із Радою Європи та Євросоюзу. Україна має намір далі розвивати плідну співпрацю з Польщею після тамтешніх парламентських виборів, у яких перемогли правоцентристські сили, а досі владні лівоцентристи програли. Ірландська республіканська армія виконала свою обіцянку роззброїтися і склала всю свою зброю. Суд у Мадриді визнав іспанського громадянина родом із Сирії винним у причетності до терактів у Сполучених Штатах Америки 11 вересня 2001 року і засудив його на 27 років ув'язнення. Разом із ним до різних термінів засуджено ще 17 осіб. В Іраці на південь від Багдада невідомі воднострої поліції напали на школу і били 5 учителів шиїтів. У самому Багдаді принаймні 10 осіб загинули від вибуху замінованого автічка. Суд у Мілані зняв із прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі старі звинувачення у фінансовому шахрайстві. Це були новини Радіо Свобода, а ми продовжуємо вечірню свободу. Шановні гості, Олександр Турчинов, колишній голова Служби безпеки України, сьогодні в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що блок Юлії Тимошенко, і ви, власне, це вже чули в новинах, ініціюватиме скасування недоторканності для порушників під час президентських виборів в тому числі. Давайте на початку послухаємо пана Турчинова.
Підписання меморандуму – це був, я так розумію, свідомий вибір президента. Він відштовхнув протягнуту руку Юлії Тимошенко і прийняв для себе рішення об'єднати зусилля з такими політиками, як Янукович, Пінчук тощо.
Чи не є це зрадою Майдану?
Я вважаю, що це є нова конфігурація влади і нам треба з цим рахуватись. Тобто нові реалії української політики. Що стосується Майдану, то я думаю, що на це питання краще відповідати самому Ющенка. Що стосується команди нашої, то ми жодному слову, яке ми висловлювали на Майдані, не зрадили. І я вважаю, що поки жива наша команда, ті, хто стояв на Майдані, у них є сподівання на перемогу.
Чи не буде Янукович тримати в зв'язку з цим Ющенка на гачку, на ваш погляд?
Тут проблема, мабуть, пов'язана більше з тими мінусами, які надає це об'єднання команді Ющенка на заході України. Ну і я думаю, що на сході такий же мінус надає це об'єднання Янукович. Тобто, на моє переконання, програла дві команди від цього аншлюзу. І більше того, ви знаєте, коли дійсно вони спробують реалізувати схему, яка в цьому меморандумі задекларована, а саме відмову від покарання тих, хто займався фальсифікацією, а це відкриває фактично двері для нових фальсифікацій на виборах. Тому що, знаєте, коли нема покарання, значить і ніхто не робить висновків відповідних. І це дуже негативний сигнал. Тому, виходячи з цього, наша команда буде ініціювати, мабуть, взагалі скасування недоторканності не тільки для місцевих, але ж і для Верховної Ради. Всі повинні бути рівні перед законом.
Тобто ви будете вимагати покарання все ж таки порушників виборів президентських?
Ми будемо вимагати двох позицій. Перше, всі, хто порушує закон, повинні відповідати.
Шановні гості, нагадаю, це був Олександр Турчинов. Власне, Турчинов вважає, що якщо не покарати, як ми чули, фальсифікаторів на президентських виборах, то тоді фальсифікації повторяться і на парламентських, є принаймні висока вірогідність. Що ви скажете на це, пане Ключковський?
Я переконаний, що на парламентських виборах жодних подібних по масштабах фальсифікацій не буде. Не буде саме тому, що влада, теперішня влада, кардинально відрізняється за своїм духом від влади старої, від влади Кучми Януковича. І це принципово різні позиції. Я глибоко переконаний, що і чесний, і моральний президент дотримає свого слова і не допустить втручання влади у хід виборчого процесу.
Пане Соболєв.
Підтримую і більше того скажу, якщо ми будемо закликати і слухати політиків щодо дотримання закону, а якщо вони вважають, будь-хто, я тут, як кажуть, з боку держслужбовців кажу, тому що я бачу, що нас чекає завтра, післязавтра, в економічному плані і так далі. І я просто дивуюся, наскільки ці люди зараз зійшлися лобами, викрешують іскри такі, а зовсім не дбають про те, що буде завтра. Просто не дбають. Я зараз просто прошу обидві сторони припинити це. Припинити.
Дякую, пане Соболєв. Турчинов також твердить, що наразі утворена нова конфігурація влади. Як ви це розумієте? Чи справді Ющенко відкрив шлях для зміцнення позиції колишніх? Сьогодні вже говорять про те, що Раїса Богатирьова може стати віце-спікером парламенту. Віктор Медведчук сьогодні, а Леонід Кучма кілька днів тому схвалили останні дії Ющенка. Врешті, чи не компрометує така підтримка таких кандидатур нашу Україну?
Ну, хочу сказати таку річ, що для деяких політиків чим гірше, тим краще. І добре знаючи, що їхня підтримка компрометує Ющенка, тому регіони і тому ездеки підтримують Ющенка, намагаючись знизити його вплив. Ну, не даремно ж сьогодні на сайтах написано про те, що Москва буде робити подвійну ставку на цих виборах. І зверніть увагу, не на Ющенка.
Тобто ви вважаєте, що це якась провокація, маніпуляція заяви цих політиків?
Без сумніву. І Медведчук старий, відомий майстер провокацій політичних.
Пане Соболєв.
Я вважаю, що, знову ж таки, я тут можу підтримати лише президента, який намагається все-таки зараз бути президентом всіх українців. Якщо Раїса Богатирьова заслуговує на те, як особистість, щоб посісти, як кажуть, по ліву руку від спікера, і допомагати йому вести парламент, то я думаю, що вона хай посідає це місце, тому що якщо ми будемо до всіх підходити з міркою презумпції виновності, то це одне суспільство. Якщо все-таки тут діє закон і конституція, то це інше суспільство.
Гаразд, а ці політики, про яких ми вже згадували, чи отримали вони індульгенцію, знову ж таки, від нової влади? Як сьогодні, на ваш погляд, почуватиметься Леонід Кучма, Віктор Медведчук, тобто ті люди, яких ще недавно соратники пана Ключковського критикували?
Може це наївно, але я все-таки вірю.
Я, здається, і сьогодні це роблю.
Юрій Богданович, я все-таки дайте... Тому що ви забираєте 70% часу. Може, це наївно, але я все-таки вірю, що ми вистояли, як кажуть, цей Майдан для того, щоб вірити в те, що врешті-решт запанує закон. І хтось буде виконувати чиюсь, знову ж таки, волю і вибірково шукати винних, а когось робити невинними. Хто в Україні має право на продаж індульгенції?
Але бачите, в нас мало зважають на закон, і сьогодні пан Ключковський вірно посилався на закон, але водночас, знову ж таки, підписуються меморандуми, де йде дублювання тих речей, які вже давно зафіксовані в інших законах.
Я знаю, що нас слухають тисячі, може й мільйони молодих людей. Я хочу вам сказати і клястися на те, що я вірю, що в цій державі діє презумпція невинності, і що тут діє закон. Якщо влада, знову ж таки, буде втручатися в діяльність суду, тлумачити по-своєму закони, то хай ця влада править в іншій державі. Я вірю, що ця влада має дотримуватися того, що було проголошено на Майдані.
Дякую. Давайте в цьому...
Я хочу ще одну річ просто звернути увагу. Ви весь час розглядаєте цей меморандум як уступку Ющенка опозиції. А чому ви не хочете розглянути з іншого боку?
Пане Ключковський, я нічого не розглядаю. Я хочу з'ясувати.
Дякую за те, що ви
істину.
Даєте мені можливість сказати.
Прошу.
Так от я цю істину хочу теж допомогти вам з'ясувати. Так от я ще раз кажу, чому ви не хочете розглянути це як приклад того, як президент змусив Януковича, який знаменитий тим, що дуже погано виконує закони, підписатися під речами, які зобов'язують його дотримуватися законів? Хіба це не успіх президента? Хіба це не є той крок, який потрібний сьогодні Україні? Подивімося на це з такої точки зору.
Цікавий аргумент. Я пропоную наразі зробити невеличку паузу і в цьому контексті послухати матеріали мого колеги Сергія Грабовського.
У часовому проміжку між відставкою уряду Юлії Тимошенко та підписанням пакту Ющенка-Януковича політичне життя України було характерне не тільки гучними публічними конфліктами та зіткненнями у недавно ще начебто монолітному таборі помаранчевих і не тільки радісним пожвавленням серед тих, кого ще недавно звали представниками колишньої бандитської влади. І не тільки відновленням контрабанди палива через російський кордон, а м'яса через молдавський. За останній місяць помітно активізувалися давно, здавалося б, забуті політичні маргінали та діячі, начебто впевнено записані до розряду колишніх, що вони, мовляв, доживають свій політичний вік. Тим більшою стала активність цих сил та осіб після підписання угоди. От у Криму із гучним скандалом іде у відставку прем'єр автономії Анатолій Матвієнко. Починається формування нового уряду. І 67-літній голова Верховної Ради Криму Борис Дейч, якого мало хто вже брав до уваги, із невластивою такому вікові енергією розпочав, за повідомленнями місцевих журналістів, розставляти на чільних посадах своїх людей. Причому ця активність Дейча розгорнулася якраз після підписання угоди Ющенка-Януковича. Збіг обставин чи закономірність? Так само після підписання згаданої угоди у Стольному Києві пройшов марш «Антикапіталізм-2005», змавпований із дій лівих радикалів Росії. І все б нічого, мавпувати закон не забороняє. Але серед організаторів маршу виявився Дмитро Корчинський, а газету «Антикапіталізм» видає інший Дмитро Джангіров. Ця солодка парочка торік на телеканалі 1+1 під час виборчої кампанії і напередодні неї вела так звані «п'ятихвилинки ненависті», головна мета яких була за будь-яку ціну дискредитувати тодішню опозицію і особисто Віктора Ющенка. І от приводи недавнього минулого знову на політичній арені. А ще Україна одержала партію політики Путіна. Треба думати з метою мочити у сортирах усіх незгідних. Чи насмілилися б іще тиждень тому так виклично назвати свою партію прихильники Слов'янської єдності під орудою Луб'янки? І що чекає на українців далі? Сергій Грабовський, Радіо Свобода.
Шановні гості, як ви прокоментуєте таке бачення мого колеги Сергія Грабовського в нинішній ситуації?
Стосовно Криму, я хотів би зразу сказати, тому що це стосується мого давнього друга і людини, з якою я будував якраз ту Народно-демократичну партію. І маю досвід, як кажуть, і дивився на це все зсередини. Хочу сказати, що він поступив як дуже-дуже порядна людина. Він ще раз показав, справді, що Анатолій Матвієнко – це є вищого гатунку, чесна, порядна, політична людина України. Він дотримався, як кажуть, усіх стандартів, і юридичних, і неюридичних. А стосовно цих провокаторів дрібних, ви знаєте, їх давно треба викинути взагалі з усіх повідомлень і не зважати на них. Треба, справді, і закликаю от журналістів показувати більше якогось приємного і пристойного. Хай наші діти на це дивляться.
Пане Ключковський.
Я би хотів цілком з паном Борисом погодитися щодо Анатолія Матвієнка. Ви знаєте, його кроки, він не тільки подав відставку з поста голови Ради міністрів.
Але хотілося, щоб ви все ж таки сказали, чи справді колишні провокатори і представники колишнього режиму отримали сьогодні повний карт-бланш. Прошу.
Отже, я продовжую про Матвієнка. Він не тільки пішов відставку з поста голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, а він також і вийшов з своєї ж партії, оскільки вважав, що такі дії несумісні з політикою партії і з прийнятими нею рішеннями. Повірте, тоді, коли голова партії виходить з партії, це дійсно політично мужній поступок, який свідчить про велику волю і велику гідність.
Дякую,
що стосується індульгенції, які вас так цікавлять, про те, що всі ці колишні отримують індульгенції, то все це таке саме перебільшення, як і те перебільшення, з яким рекламуються дрібні акції, які ніхто би не помітив, якби про них тут не говорили.
Дякую, пане Ключковський. І, напевно, останнє запитання, оскільки програма наша добігає кінця. Всі ми пам'ятаємо, що помаранчева революція була, передовсім, антиолігархічною за своєю сутністю. Ющенко часто критикував дії уряду Тимошенко, який мав досить відмінну позицію стосовно, відмінно від президента і багатьох його соратників, стосовно того, що робити з об'єктами, які за рішеннями суду були приватизовані нечесно. Ви можете зараз сказати, яка доля чекає на ці стратегічні об'єкти, на зразок Криворіж, Сталь, Нікопольський, Феросплавний завод і інші?
Насамперед, я би їх не ставив в один ряд. Ситуації дуже індивідуальні і дуже різні. Якщо говорити про Криворіжсталь, то тут очевидно, що було здійснено злочинна приватизація, яку треба переглядати. Що стосується Нікопольського заводу, а тим більше Лисичанського азоту, то тут ситуації значно більш сумнівні. І я тому вважаю, що в таких випадках політики повинні мовчати, а працювати повинні судові органи. Вони повинні розібратися до кінця, хто правий, а хто не правий. Чия власність, чия не власність. Чи там є державний пакет, чи його нема. Хто реєстратор акцій, хто не реєстратор акцій. А всяка політична мішура навколо цього тільки ускладнює роботу судів і заважає встановленню правди, отої істини, про яку ми всі турбуємося.
Але ж заважати судам можуть і високі чиновники.
Без сумніву, я добре знаю, хто і як заважав судам по Нікопольському феросплавовому заводу.
Пане Соболєв,
взагалі,
буквально кілька слів, бо треба вже прощатися.
Взагалі вважаю, що політики не повинні втручатися в цю справу. Якщо були, як кажуть,
яка доля
незаконність, хай прокуратура розбирається, подає в суд і розбирається. Припинити взагалі балачки між політиками на цю тему. Це
незалежно від ставлення до цього президента, прем'єра і інших.
Це справа правоохоронних органів.
Дякую. На цьому ми мусимо, дякую, шановні гості, на цьому ми мусимо завершувати нашу розмову. Наче наші програми тривають і надалі. Залишайтеся з нами. Це була вечірня «Свобода», яку підготувала і провела.